Ka, говорихме си миналия път за това как Господ изведе евреите от Египет и ги въведе в обещаната земя и те трябваше да воюват, за да я освободят. Днеска ще ви почета от 29-та глава на Второзаконие. Това са думите, които Моисей говори на евреите преди да си отиде той самия, защото той не може да влезе в обещаната земя. Господ не му даде да влезе. И това, което ми направи впечатление, че те всъщност сключват нов завет с Бога, точно преди да влязат. И той не е нов завет, обаче всъщност Господ повтори едно нещо, което ги беше накарал, което беше поискал да го правят. И те не го правяха. Той поиска те да го слушат внимателно и да му се покоряват всеки ден. И това, което искам да внимавате, докато четем, е, че тези хора, които бяха видяли всичката слава на Бога, с която той ги изведе от Египет, те не умееха да го слушат. И когато се видите вие самите в такава ситуация, виждате себе си, хора, които са неспособни да служат на Бога, трябва да видите как Господ не ги остави евреите. Той не ги остави и не се отказа от тях. Но продължи да работи с тях и по един особен начин, който е начинът, по който той работи с нас също, за да може да им даде надежда един ден, те да имат бъдеще. И ние сме в същата ситуация пред него. И така четеме от началото, от 2 стих на 29 глава на Второзаконие. Мусей повика целия Израел и им каза: «Вие видяхте всичко, що направи Господ пред очите ви в египетската земя, на фараона и на всичките му слуги и на цялата му земя, големите изпитни, които очите ти видяха, знаменията и уния големи чудеса. Но до тоя ден Господ не ви даде сърце, за да разбирате, очи, за да виждате и уши, за да слушате». Този стих сме си го чели с вас и друг път. Той казва: въпреки че вие видяхте всичките тези големи чудеса, до днеска вие има нещо, което ви липсва, което Господ още не ви е дал. И трябва да ви кажа, че аз тази фраза съм я чел много пъти. Тя ми се набила в главата. И както обикновено става, нещата, които не ги разбираш, ти ги помниш по-добре, защото непрекъснато си ги въртиш в главата, се чуеш как точно става. Той казва: Господ не ви даде сърце, за да разбирате, очи, за да виждате, очи, за да слушате, а аз ви водих 40 години по пустинята. Тоест Моисей им казва: трябваше аз да ви водя 40 години през пустинята, вместо Господ да ви даде сърце, уши и очи. И поуката от тая фраза на Моисей е, че вие трябва да имате сърце, вие трябва да имате уши и трябва да имате очи за Господа. Трябва да го виждате, трябва да го слушате, да го чувате и трябва да имате сърце, за да го разбирате. Не може да се задоволявате с това някой да ви води през пустинята и да се карате с него, когато няма вода, той да ви дава вода, когато не дам си какво си, еди какво си. Това не е начинът, по който Господ иска да общува с вас. Господ не иска да: а, Господи, сега това не е наред, може ли да ми помогнеш? А, Господи, това сега не е наред, може ли да ми помогнеш? Господ иска нещо друго. Господ иска ние да имаме сърце и да разбираме нещата. И той каза: през това време дрехите ви не увехтяха на вас и обущата на нито един от вас не увехтяха на ногата ви. Хляб не ядохте и вино и спиртни питя не пихте, за да знаете, че аз съм Господ, вашия Бог. Продължаваме малко по-надолу, 14 до 18 стих. И така Господ им казва, че Той ще сключи с тях завет. Той го сключва на ново завет, който... И сега може би разбирам защо трябваше да го сключи на ново. Спомняте ли, завета, който той сключи с едни хора, които го отхвърлих. И той ги изтреби в пустинята. Всички, които в момента, в който са сключили ония завет, са били от 40 години, от 20 години нагоре. Господ ги погуби в пустинята. Обаче сега пред него стояха техните деца. Онези, които са били тогава, когато се е сключвал завета, онези, които са били под 20 години. И както ние казваме, че кръщението трябва да бъде в пълнолетие, не може малко дете да се кръсти. Не, че не се кръщава, но трябва да човека съзнателно да каже на Бога, че иска да го следва. Така Господ сключи на ново завет с тези, които осцеляха след 40 години. И казва, аз не правя този завет и тая клетва само с вас. Но както с ония, които днес стоят тук с нас пред Господа нашия Бог, така и с ония, които днес не са тук с нас. Защото вие знаете как живяхме в египетската земя и как минахме сред народите, през които пропътувахме. И видяхме мерзосите им, и дървените им, и каменните, и сребърните, и златните кумири, които са между тях. Тъй, щото да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа нашия Бог, за да иде да служи на боговете на ония народи, тъй, щото да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин. И знаете ли това корен, който ражда отрова и пелин? За него пише и в Новия Завет. Има един стих, който казва: и внимавайте да не поникне между вас горчив корен. А той е пелин, това е всъщност горчива билка. Нали? Да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин. И така той го сключва с целия народ. И той казва: внимавайте, да няма между вас човек от тези, които те първа ще дойдат. Поколенията, които следват. Да няма между вас човек, който да отива да служи над боговете на другите народи. Това, което четем е след тази история. Това, което започва нататъка. Исус Навин, съдии, първа, втора, трета, четвърта царя и така нататъка. Ние непрекъснато виждаме как те са се кланяли на други богове. Те са имали идоли в къщите си. Имало е хора, които са се занимавали, това им е бил занаята, да изливат леяни, графисани идоли, каквито идея. Неща, които Господ изрично им беше казал. Такива неща да няма между вас. Вижте какво казва 17 стих. И видяхме мерзостите им, и дървените им, и камените, и сребърните, и златните кумири, които са между тях. Господ казва: внимавайте, аз искам да няма между вас такива хора. И след това Моисей и Господ им казват на евреите, че те ще се отклонят. Те няма да послушат Бога. И ще го оставят. И Господ им казва: аз ще ви изгоня от тази земя, в която днеска ви вкарвам. Защото заради всичките мерзости, които правите. И казва 24 до 29 стих, това е до края на тази глава. Казва: всичките народи ще кажат: защо направи Господ така на тази земя? Що значи яростта на този голям гняв? Тогава ще им кажат: защото оставиха завета на Господа Бога на бащите си, който той направи с тях, когато ги изведе из египетската земя. И отидоха да служиха на други богове и им се поклониха, богове, които не знаеха и които той не бе им дал. Затова пламна яростта на Господа против тая земя, за да докара на нея всичките проклетии, които са написани в тая книга. И Господ ги изкорени от земята им с гняв, с ярост, с голямо негодование и ги хвърли в друга земя, където са днес. Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чедата ни до века, за да изпълняваме всичките думи на този закон. Откритото, това е всъденото слово, това е онова, което Господ ти е казал, това е откритото. Има неща, които Господ не ти дава да разбереш, и то е скрито, то е... Ти не можеш да стигнеш до него. Дори и да се опитваш да разбереш това, което Господ не ти е открил, няма как да го разбереш. Не е възможно за човек. Но Господ, ето, Той ти е дал нещо, което ти можеш да разбираш. Той ти е дал своето слово. Той ти е казал, човече, какво очаква Господ от тебе. И Той казва, откритото, това, което Господ ни е изявил, това, което ни е казал, принадлежи на нас и на чадата ни до века. Значи, то е, нали, като казва Павел, на тях, на евреите, им се дадоха писанията. И той има предвид, Господ разкрива в Моисеевия закон част от себе си. Една част от себе си, с която те можеха да му служат, една част от себе си те можеха да видят, че не са адекватни, те не съответстват на Божията слава, която им е отредена, защото ние сме направени по Божия образ и подобие и би трябвало да приличаме на Бога. Обаче, онова, което Моисей изявява и неговия закон, който Бог даде чрез Моисей, той изявява, че човека не е съответен на онова, на името, което носи, на Божието подобие. И тези писания, които ни показват разликата между Бога и нас, те са били дадени на евреите. Той казва, те принадлежат на нас и на чадата ни завинаги. За да изпълняваме всичките думи на този закон. Т.е. да внимаваме на този закон. И има едно нещо, което Библията ни казва днеска за този народ. И което ние знаем в повече. Когато казвам, трябва да изпълняваме думите на този закон. Значи Моисеевия закон, той казва, това не трябва да го правиш, това не трябва да го правиш, това не трябва да го правиш. Има и неща, които трябва да правиш. В определени дати трябва да правиш определени неща. И човешкото разбиране за тия неща е, ето да, аз имам сега едни правила, които ако аз внимавам да ги спазвам, всичко ще бъде наред. Но във всъщност Господ иска ти да общуваш с Него. Той не иска някой да ти казва кой как е, а Той иска ти да го познаваш. И това беше в началото. Казва, Господ не ви даде сърце да разбирате, очи да виждате, уши да слушате. Тихо, я. Тихо. Как работи това нещо? Когато ти се поклониш на Бога и кажеш, Господи, аз искам да внимавам на това, което ти искаш да правиш. И когато ти се опитваш да го направиш, обаче ти си немощен и не можеш да го направиш, но се стараеш. Но ти искаш да направиш това, което Господ ти е дал да направиш. Тогава Господ те гледа. И Господ те гледа. Той те вижда. И Той вижда, че ти искаш да го направиш. Тогава Той се смилява за тебе. И те благославя. И те освобождава от твоята немощ. И ти дава възможност да направиш това, което искаш. И искам да знаете, че... Какво става? Вземи го, бе, вземи го с тебе. Чувате ли? Чува, защо не чува, значи и те чуват. И във всъщност Господ е отредил нещата да стават последния начин. Когато ти положиш в сърцето си желанието да му служиш на Бога, Господ идва и ти дава възможност да му служиш. И ти не можеш да му служиш, защото ти си готин, защото си добър. А ти започваш да му служиш, защото той се е смилил за теб. И когато ти не можеш да му служиш, ти имаш нужда той да се смили за теб. Защото същия човек, който не може да му служи, Господ му дава сила да му послужи. И така ти виждаш, че днеска нямаш сила. И ти отиваш при него и кажеш: Господи, аз нямам сила. Моля те, дай ми сила, за да ти служа. Защото ти трябва да имаш сърце, което поне иска да върши всичките думи на този закон. Ако това го няма, ти ще се отклоняваш непрекъснато. И няма как да се поправиш. Но ако имаш поне желание да вършиш нещата както трябва, тогава Господ ще идва при тебе и ще те опътва. Ще идва при тебе и ще те поправя. Ще идва при тебе и ще те носи. И ще прави така, че на тебе да ти е добре и да успяваш в това, което искаш. Господ ще ти направи сърце, с което да го разбираш. И така, ние не можем да бъдем като евреите, които смятаха, че те трябва да направят закона. Защото те не можаха да направят закона. Не можаха да го изпълнят. Има толкова много примери в Исус Навин, в книга Съдии. Има толкова много примери за това как те просто са безобразничили. И после и в Царе има също. Имаше един случай, когато почнаха да чистят храма и извадиха от храма на Бога, от храма в Йерусалим, извадиха всичките идоли, които бяха поставени там. Може да си представите, имало е идоли, които са били поставени в храма в Йерусалим. И това показва просто докъде е стигало съзнанието на този народ. На моменти те просто въобще не са се интересували от Бога. Просто имало една сграда там някъде в Йерусалим. Всеки си се е кланял на своя си бог, на едите на сирийските богове, другите на еди кои си, така нататък. Аз съм специалист. Само помня колко е впечатляващо да видиш, че те са чистили храма от идолите, които са били поставени в него. И така евреите биват изгонени от своята земя, защото те не се покоряват на Бога. И това изгонване не е свършило. Ние знаем, че еврейският народ в момента владее земята. Има държава на Израел, която не е подвластна на друга държава. Но на много места в Словото Бог говори за едно изгонване и след това за едно връщане. И при това връщане нещо се случва. И при това връщане на Израел в неговата земя има нещо, което трябва да се случи, но то още не се е случило. И ние знаем, че Израел ще трябва да се върне в своята земя някакъв друг път. И това нещо ще се случи тогава. Сега ще прочетем 300 глава на Второзаконие. Първите 14 стих. И казва: и когато дойдат на тебе всичките тия неща, благословението и проклетията, които положих пред тебе, защото Господ в момента полага пред тях благословението и проклетията, казват: ако вие ме слушате, ще ви благославям, но ако не ме слушате, ще ви гоня. И ако ти си ги припомниш сред всичките народи, между които Господ твоя Бог ще те изгони, и се обърнеш към Господа твоя Бог и с цялото си сърце и с цялата си душа, послушаш ти и чадата ти гласа му според всичко, що днес ти се повядва. Виждате ли как има едно изгонване на Израел, на еврейския народ от земята им. Има едно говорене на другите народи. Защо Господ направи така с тези хора? И си отговарят: ами защото го оставиха. И след като се случат всичките тези неща, този народ ще се обърне с цялото си сърце и с цялата си душа към Бога, да го слуша. Тогава Господ, твоя Бог, ще те върне от плен. Виждате ли го? Тогава той ще те върне от плен, ще ти покаже милост и пак ще те събере. От всичките народи, между които Господ, твоя Бог, ще те е разпръснал, до небесните краища, ако бъдеш изгонен, даже оттам ще те събере Господ, твоя Бог, и оттам ще те вземе. И Господ, твоя Бог, ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха и ти ще я притежаваш. Той ще ти струва добро и ще те умножи повече от бащите ти. И вижте какво казва в 6 стих. Господ твоя Бог ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да любиш Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш. Амин. Точно така. Е, вижте, това, което казва в 6 глава на 30 стих, е онова, което липсва в 29 глава, в 5 стих. Вижте ли, в 5 стих той казва, не в 4 стих, той казва: до този ден Господ не ви даде сърце, за да разбирате, очи, за да виждате, уши, за да слушате. Но един ден в бъдещето, той още е в бъдещето този ден, когато евреите ще бъдат изгонени и когато те ще се покаят и ще се извинят на Бога, ще кажат: Господи, молим ти се, ние прости ни, точно така. И тогава Господ ще ги върне обратно и ще им обреже сърцето и сърцето на потомството им, за да любят Господа с цялото сърце и с цялото душа и да живеят. И Господ твоя Бог ще излее всичките тия проклетии върху неприятелите ти и върху уния, които те ненавиждат и те гонят, а ти наново ще слушаш гласа на Господа и ще изпълняваш всичките му заповеди, които днес ти заповядам. Е, това не е ли едно обещание? Нали, той Господ сключва завет с тях, той им казва, че те няма да го изпълнят, той ще ги накаже. Но той им обещава, в 8 стих той им обещава, че те отново ще слушат гласа на своя Бог. Това е страхотно.
Аз тук, като слушам сега за евреите, аз мисля, че същото това, там, дето в храма, нали, имало много
идоли.
Идоли и така нататък. Също това ние го повтаряме, ние, които не сме евреи.
Да, точно така.
Казвам, ние, аз не вярвам в те. Другите, но ако се обърнем, нали, за България, което е много честно, ние сме българи все пак. И като видим колко много светии, светци, не знам си какво, се кланят и молят.
И истински идоли.
И нарушения правят, и не знам, а се правят за Бога.
Да.
Аз за това викам, това точно е същото.
Аз от миналия път ви говоря, че ние трябва да го четем това, което се случва с евреите, като това, което всъщност се случва с всеки един от нас. Точно така. Абсолютно съм съгласен с теб.
То се вижда в България на последно време, колко много бедствие, колко много нещастие става. Да се отворят, но това е, че постоянно, аз виждам и понеже гледам постоянно, аз казах, телевизия и виждам хора, те се вярват в икони, в светии, в хубаво. Почитайте ги, това са хора, нали, които в името на Господа са загинали, нали, и в името на вярата. Но Господ е този, който може да ме спаси. Господ е този, който ще помогне, ще ми даде сила. А те забравят за Господа и приемат тая светия, тая икона, което е точно същото. Не знам, ще дойде ли деня, в който ще проблем, в който Господ ще ни даде очите, за да видим.
Еми, според това, което пише тук, да, ще дойде, защото той казва: и ти наново ще слушаш гласа на твоя Господа. Наистина има едно условие, което той казва: ако ти си ги припомниш за всичките народи, между които Господ Бог, твой Бог ти изгони, и се обърнеш към Господа. Нали, има едно условие в първи стих, има едно ако, Господ казва: ти наново ще слушаш гласа. Тоест, Господ, той иска да ти даде, иска да те благослови, той иска да ти даде словото си да го познаваш, той иска да те направи такъв какъв трябва. Но той е поставил едно условие, той казва: днеска ти трябва да се покаеш. Ако ти днеска се покаеш и поискаш това да се случи, аз ще го направя.
Така и те светци, ние не ги виждаме от правата страна, така мисля. Защото те хора, нали, за да станат свети и така нататък, те са изстрадали от вярата си в Бога. Те са вярвали в Бога и затова са, нали, били принесени в жертва. Всички страдания, въпреки мъченията, на които са били, изпитанията, на които са били подложени, те не са предали никога Бога. Те са вярвали и затова са приели, нали, да бъдат мъчени, стезаеми, не са се отказали от вярата си. Докато ние, нали, вярвайки в те икони, в те чудеса, ушти, светиите правени, всъщност ние не виждаме основното, ние изкривяваме и това, за което те светии, на които се кланяме, за да станат светии, защо и какво са направили.
Да.
Ние може да ги
починем. Еми, това е според мен...
И да бъдат пример за нас, аз така го разбирам. Ние може да почитаме и тези светии и да бъдат пример за нас. Как, по какъв начин можем да служим на нас? Както тези хора, нали, с тези светии са служили.
И според мен цялата история е много изкривена от други хора, които, си, които ги препоръчват тях. Защото ние знаем в Деяния на апостолите, че Варнава и Павел искаха да ги да им принесат жертви. Бяха докарали някакво от теле, мисля, че бяха докарали да го заколят, за да им принесат жертви, защото смятаха, че те са богове, защото бяха направили някакво чудо. И те тогава си раздраха дрехите и им казаха, че не бива да правят такива неща, защото те са обикновени хора като тях и че трябва да се кланят на Бога. И ако има някой, който наистина е бил светец, той е би трябвало да каже същото нещо. Нали? Хора, не почитайте хора, почитайте Бога.
Ама те хора не са го казали. Не са казали.
Ние не знаем какво са казали. Ние не знаем, според мен, ние сме разбрали за тях от преданията, които други хора са разказали за тях, които те са го разбрали по-човешки. Тези двамата, Павел и Сила, когато те си разкъсаха дрехите и казаха на хората, не дейте да ни принасяте жертви, принасяте жертви, ние сме като вас. Какво стана с тях след това? Спомня ли някой какво стана с тях? Те ги биха. Значи те първо искаха да им принесат жертва и уния като ги убедиха, че те са обикновени хора, те ги набиха. Те ги набиха. И фактически не знам, аз въпросът не е в това светията кой е. Нали? Вероятно имало някой, който е направил нещо за Бога и така нататък. Обаче въпросът е защо някой ти казва, че ти трябва да го почиташ това светия. След като Библията непрекъснато ти казва през цялото време, че ти не трябва да почиташ светията, а трябва да слушаш Бога. И Моисей каза, аз ви водих 40 години през пустинята, ама не трябва аз да ви вода през пустинята 40 години. Трябва да отидете при Бога.
Проблемът е, че те не четат Библията, а те слушат, нали, в църквата, като ти от свърши
свещеника, какво казва. И защото това е да си а пък ние сме малко по-различни, ние сме принадлежими към протестантското движение.
Не, ние сме библейска дружина. Библейска дружина. Ние си четеме Библията и какво пише Библията, това е.
Три разклонения в християнството, най-генерални, най-основни, католицизъм, протестантство и ортодоксално.
Да.
Протестантството не зачита Светото предание, не зачита мощи, не зачита канони, не зачита свети, връщане към Светото описание, както рано християнството.
Ето, това четеме за...
Аз никога не съм и това казах, когато и дойдох тук в това събрание в 2008 година, именно и което и казах, аз съм тук, защото се чете Библията и защото се дискутира, обяснява се, то зато и толкова и време ми отне, докато накрая, нали...
Защо? Да, защо е, не, не почитате Дева Мария?
2000-та година.
Тя ме попита, защо не почитате Дева Мария?
Да,
аз си обяснявам,
защо не почитате. Да, защо Дева Мария, викаме, тя е отгледала Исус Христос.
Да.
Тя е майката на Исус. Защо вие не е почитали? Защо? Те, нали... Това беше, вярно, в началото.
Да.
Но това е, аз за това казвам. Тук аз на то... И тъй не разбирам, ме, всички, нали, те и другите, четем Библията, въпросът е как се тълкува и какво точно от Библията. И как... Той е написано и това нещо в Библията. Нали, за лъжи пророци, за хора, за свещеници.
Еми, има неща в Библията, които са прости и... Господ очаква от тебе тези неща, които са ясни, тях да ги правиш, да почнеш с тях. Като види, че ти правиш в малкото си верен, той ще даде повече, ще почнеш да разбираш и другите. Разбирането идва с благоволението на Бога. Ако Господ не ти открие нещата, ти не можеш да ги разбереш.
Затова... сметки, че като се събираме на един дава едно, да види на друг друго. Mm-hmm.
Да.
И когато се съберем именно, в този момент, всеки, на когото, нали, Господ е открил нещо, когато се сподели, се стига, нали, до истина.
Добре. Нека да дочетем до 14 стих на 30 глава. И така, и твоя Господ Бог ще в благост ще те направи да изобилваш във всичките дела на ръцете ти, а плода на отробата ти, в плода на добитъка ти, в рожбите на земята ти. Защото Господ пак ще се радва за тебе да ти струва добро, както се е зарадвал на бащите ти. Ако слушаш гласа на Господа твоя Бог и пазиш заповедите му и повеленията му, които са написани в тая книга на закона, ако се обърнеш към Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, понеже тая заповед. Значи, виждате ли колко, как той споменава непрекъснато? Не, но на няколко места той казва, ако се обърнеш към Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа. И ако ние го казваме, че онова, което се случва с евреите, всъщност ние го повтаряме. И в крайна сметка ние виждаме един преобраз на нашето спасение, на нашето вървене заедно с Бога в това, което се случва с тях, то тогава тези думи, те важат в пълна сила за нас. И ние знаем, че важат за нас в пълна сила. Ако се обърнеш към Господа твоя Бог с цялото сърце и с цялата си душа. И той Исус го коментираше това, нали? Те го питаха, коя е най-голямата заповед. И слушай, Израилю, да възлюбиш своя Господ с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. И както каза един от книжниците, да, наистина, това е повече от всичките жертви. И така, понеже тая заповед, която днес ти заповядвам, не е много мъчна за тебе, нито е далеч, не е на небето, да кажеш, кой ще се възкачи за нас на небето, за да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме. Нито е оттатък морето, за да кажеш, кой ще примине морето за нас, за да ни я донесе, за да я чуем и да изпълняваме. Тая дума. Да се обърнеш към своя Господ с цялото сърце и с цялото си душа. Но думата е много близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да изпълняваш. И Павел го взима това нещо и го слага в Новия Завет и казва думата на вяра. Нали, когато ти Господ идва и ти казва, ти трябва да оставиш всичко друго в твоя живот. Стига се занимавал с тия неща. Трябва да се обърнеш към мене. И ти си кажеш, как е възможно това? Как мога да оставя всичко, което е около мен? Как мога да оставя целия си живот, всичките неща, които правя всеки ден и да се хвана за Бога и да разчитам само на Него и само Него да слушам? И Господ казва, аз не искам нещо мъчно от тебе. Аз съм го направил да е близо до теб. Ако ти се хванеш за това нещо, тая дума, която ти днеска чуваш, ако ти се хванеш за нея и кажеш, аз искам да слушам Бога непрекъснато и само Него, Той да е на първо място за мене. Тая дума е близо. Защо е близо? Защото Господ те гледа днес. Защото ти не си странник за Бога, защото Господ те вижда. И когато ти я кажеш тази дума в сърцето си, дори ти не я казваш с устата си, ако вътре в сърцето си ти кажеш, аз искам да познавам Бога, аз искам да му служа на Него, Господ казва, дай да го направим. Да. Но Господ идва и ти казва, искаш ли да си загубиш живота за мен? И ти кажеш, с цялата си неувереност, с цялата си неспособност да разбираш за какво става дума. Какво беше? Кръщаваш си, нямаш идея за какво става дума, нали? Но ти казваш, да, искам. И Господ го прави. Ти не разбираш самия смисъл на кръщението, ни ти е ясен в началото. Нали? Да, точно така. Точно това е думата на вяра, която Господ иска. Той не иска от тебе някакво разбиране тотално на всичко и да, сега това ще го направя. Не. Господ иска ти като чуеш, че най-важното нещо в твоя живот е да слушаш Бога и да кажеш, да. Това е най-важното нещо в твоя живот. Той Господ го чува това нещо. Когато ти казваш да. Когато твоето сърце казва да, и той идва близо. Господ идва близо. Думата е много близо при тебе. Той не казва близо. Той казва, тя е много близо при тебе. Тоест, същия той човек, който гледа своя си живот, човешки живот, вижда всичките си проблеми и всичките си нали, възможности, и идва Господ при него, му казва, елай ме следвай. И той човек, той не знае какво да прави. Обаче се доверява и казва, Господи, аз искам да вървам с тебе. И Господ прави така, че той да може. Чуйте го това нещо. Господ прави така, че той да може да върви с Исус. И ти ще вървиш с Исус, докато искаш. Нищо не може да те спре. Имаше една сестра, дето искаше, един път викаше, че трябва, ако трябва по корем ще се влачи, обаче ще ходи на църква. Не, не от човек. Не от човек. Господ казва, тя няма да се влачи по корем. Обаче аз ще я направя да идва на църква. Виж как Господ го прави. Той вижда, че ти искаш, но не можеш. И така, добре, аз ще направя така, че не може.
Точно това е. Всичките те препятствия, изпитания, които ни изпраща Господ, са именно за това. Ние самите се опитваме. Докато се опитваме, ние самите да го решим, да го направим, докато се обърнем към Господа и тогава именно да разберем, че всъщност Господ е Той, който ще ни помогне, нали, този проблем да го решим и да излезем на любта.
Да.
Този начин Господ ни показва. И въпросът не е хубаво ще се влачи по корем да отидем. Въпросът не е да се влачиш по корем да отидеш. Въпросът е да повярваш в Господа и да разбереш, че само Господ е този, който може да помогне, който е силата. По този начин Господ опитва, нали, да... Не, че опитва, но ни показва по какъв начин, че вярата е тая, която ще ни помогне и да се смирим. А един път смирим ли се, приемлим ли, че ние самите не сме силни. Дори най-малкото нещо да свършим сами, ако Господ не е до нас, не ни помага, не ни дава сили.
Амин. I mean.